Lees uit die boek Handelinge. Hulle sê mos eintlik altyd die Handelinge van die apostels, maar eintlik is dit nie reg nie, dit is maar die Handelinge van die Heilige Gees. Dit is die boek van die werk van die Heilige Gees. Soos ek nou net ook genoem het, Pinkster is nou net verby en dit is goed om dan na te denk oor die werk van die Heilige Gees, wat die Gees alles gedoen het in die tyd na Pinkster. Handelinge 11 vers 1 tot 18. En daarbo staan, Petrus verantwoord hom voor die gemeente in Jerusalem. Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die joodse gelowiges hom verwyd. Jy het mense besoek wat nie besny is nie en het selfs saam met hulle geëet. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengeset. Ek was in Joppe, sê hy, besig om te bid, toe ek in geesvervoering 'n gesig gesien het. Ek het iets soos 'n groot doek, wat aan sy vier punte neergelaat word uit die hemel sien afkom, en dit het tot by my gekom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daarin vier voetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere en wilde vols. Ek het toe stem gehoor wat vir my sê, kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, nooit nie, Here. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is nie. Die tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het drie keer gebeur, dit wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. En daarna is alles weer in die hemel opgetrek. Terselfde tyd het dat drie mans, wat van Caesarea af na my toe gestuur is, by die huis aangekom waar ons thuis was. Die Gees het vir my gesê dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. Ek en hierdie ses broers is toe saam met hulle en ons het in Cornelis se huis ingegaan. Hy het vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis sien staan het, wat vir hom gesê het, stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon daar haal wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou, waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Skaars het ek begin praat of die Heilige Gees kom op hulle net soos op ons in die begin. Toe denk ek aan die woorde wat die Here gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie jode is nie, tot inkeer gebring om aan hulle die lewe te gee. Is dit nie mooi nie om aan hulle die lewe te gee? Nie net die eeuwige lewe nie, ek denk ons is baie keer, wel ek kom nog redelik ook uit so tyd en ek is seker van julle ook, waarin dit half altyd die jy glo so dat jy eendag die eeuwige lewe kry. En ek hoop ook die afgelope jare, het ek bykie daar oor gepreek, dat geloof gaan nie net oor die eeuwige lewe nie. Dit gaan oor die lewe hier, wat die mens mag ontvang. Wat al klaar hier begin, die koninkryk van God het gekom. Ja, en dit is nog nie heeltemal daar nie, beslis nie, maar dit is nie iets nog wat kom nie. Ek onthou, mense het vroeger dan so gedebatteer amper oor die vraag van, maak dit eintlik 'n verskil wat die mens nou glo? Is dit nie eintlik makliker om nou maar net aan te gaan met jou lewe en dan bekeer jy jouself so half net mooi voor jy sterwe? Die probleem is natuurlik, die mens weet nie wanneer dit gebeur nie en of dit vinnig gebeur of iets, maar dit is eintlik 'n vreemde vraag, want dit is 'n vraag wat sê dat jou geloof geen betekenis het vir die hier en die nou nie. En ek denk, dis hoekom die woorde vir my ook so mooi is, om die lewe te gee. Nie net die eeuwige lewe nie, maar die lewe nou alreeds. Nou, vanoggend se tema is om grense oor te steek. Dit het seker al met julle ook gebeur, dat julle, en dit is die volgende prentjie wat gaan wys, dat julle ergens stap, mooi natuurgebied, of ergens op 'n plaas, en dan skielik sien mense 'n bordjie, wat sê, jy mag nou nie verder stap nie. Private eiendom. Moenie hier verder stap nie. En eindelijk is die mens nogal lus om bietjie verder te stap. Dit is nou so mooi daar, en ek weet nie hoe dit met julle werk nie, maar dit is seker maar soos wat Paulus ook noem, die sonde in ons allemaal, maar dan is die mens eindelijk juist lus om nogal bietjie verder te stap, en wat is een privaat eiendom? Hoekom mag een mens nie in hierdie natuurgebied bietjie verder stap nie, en daar het van julle al oor die heininkie geklim en besluit, maar kom ons kyk toch maar bietjie wat daar achter is, en solank een mens weet, daar is nou nie groot honde of iets nie, kan een mens dit seker ook maar doen. Nee, mens moet dit nie doen nie. Maar, julle verstaan, soos ek sê, is iets in een mens wat, sodra jy die boortjie sien, wat iets in jou oproep, maar, hoekom? Hoekom is hier nou een grens? Hoekom mag ek nie verder nie? Dis frustrerend. Jy wil graag. Grense bepaal redelijk ons levens. Nie net as een mens nou so nou en dan dalk ergens stap nie. En al het baie lande half nie meer fysische grense nie in Europa, daar waar ek groot geword het, raai jy mens sommer net Frankryk en jy sien die boortjie en jy sien daar is bietjie daar ergens polisie, maar niemand vra jou paspoort nie, die grens het eintlik al lank al daar half die grensposte verdwyn. Vir my was eintlik die eerste keer wat ek letterlik aan 'n landsgrens gestaan het en nie verder kon nie en inderdaad my paspoort moes wys toe ons so 10 jaar terug Namibië toe gegaan het. Wat die mense en van julle het dalk ook al beleef, dan moet stop en jy moet jou paspoort wys en dan kyk hulle bietjie in jou boot of jy nie een of ander ietsie saamvat nie. Grense. Dit is aan die een kant in sekere lande minder geraak, aan die ander kant kom die mense toch nog maar achter. En ek spesifiek in ons tyd by die synode het ook iemand vir ons gesê, een van die grootste probleme wat ons in ons tyd ook het, of probleme, dit raak probleme, maar mens kan seker sê, een van die grootste dinge wat gebeur op hierdie oomblik is migrasie. Mense wat inderdaad grense oorsteek, mense wat vlug. Verlede week was dit ook Wêreldvlugtelinge dag, en dan denken mense aan al die mense wat in boeikies klim, wat baie gevaarlik is, en probeer wegkom uit hulle eie land uit. Hulle kom amper nie hulle eie grens oor nie, en hulle kom eintlik ook nie ander grense in nie. En dit sorg vir reuse probleme. Maar 'n grens, as een mens denk oor grense, dan sal een mens ook kom denk oor gedrag. Ek denk, deesdae is het ook redelijk populair om te sê, maar luister, jy het oor my grense gegaan, of jy moet leer om beter grense te stel, jy moet een bietjie meer nee sê, jy sê te veel ja, jy laat jouself misbruik, en die sielkunde het al populairder geraak om oor jou grense te praat, en om daar oor te denk. In Israel was daar ook grense, nie net ook van die land nie, en waarmee hulle in die heel oud testament, as ons histories lees, te doen gehad het nie, en die oorlog wat daar was oor die grense en die lande, maar juist ook oor rein en onrein. Jy het nie die grens van onrein kos, of die wette, die honderde wette wat daar was, oorskry nie. Dit was 'n grens, jy het nie daar oor gegaan het nie. Want jy het geweet, dat as jy daar oor gaan, dan sal die Heer jou straf. Ons gaan nou spesifiek nadenk oor Petrus, wat die grens moes oorgaan, die eerste christene. Maar ek wil net ook kort noem dat interessant, die Cornelius, wat ons van gelees het, hy het ook 'n grens oorgegaan. Want hy was 'n Griekse burger, 'n Romeinse burger, en die Romeine en die Grieke het geglo in baie gode. Hulle het moes nou gesê, ach, ek gee nie om in wat so God jou glo nie, solank jy nie sê dat my God nie reg is nie. En die Jode het mos gesê, dat is net een God. So dit was ook wat vir probleme veroorsaak het, probleme gegee het. En Cornelius het as Romein besluit, hy steek daar die grens oor en hy gaan een God aanbid. Die God van die Jode, soos dit nog eintlik spesifiek toch bekend gestaan het, want die eerste Christene was al Jode. So in hierdie verhaal is, maar dit gaan te lang vat om ook daar oor uit te brei, is dit nie net Petrus wat gevra word om 'n grens oor te steek nie, maar dit gaan ook oor Cornelius wat dit gedoen het. Soos ek gesê het, na die Pinksterfees gebeur al hierdie verhale. By Pinksterfees was daar ook 'n grens wat weggeval het, die grens van taal. Is taal nie 'n ongelooflike grens wat ons hoeveel keer dit moeilik maak om mekaar te verstaan, om mekaar te begryp, om mekaar lief te hê. Taal wat maak dat jy die ander letterlik nie kan verstaan nie en dan ook baie keer figuurlik ook nie kan verstaan nie. En by die Pinksterfees lees ons dat die grens van taal val weg. Die mense het mekaar verstaan, allemaal in hulle eie taal. Wonderlik, en ek glo eendag gaan dit weer so wees. Maar wat ons as Christene baie keer denk, die Pinksterfees was ook die fees waar die grense tussen die Jode en die Heidene weggeval het, is ons bietjie verkeerd as ons dit denk, want Petrus en al die ander disippels het inderdaad gesien dat die evangelie nou ook is vir ander Jode op ander plekke, maar hulle het nog nie lekker verstaan nie, dat het ook vir die heidene is nie. En in die hele boek Handelinge kom een mens het achter, okay, daar was Filippus, wat ook uit 'n ander land gekom het, wat 'n heiden was, maar ook in ons verhaal kom ons achter, hulle was nog nie oortuig daarvan nie, dat die evangelie ook vir die heidene was nie. En dis hoekom hulle synode by mekaar roep. In die vorige hoofstuk 9 en 10 kan een mens nou lees, baie meer uitgebreid oor die visioen van Petrus, en hierdie doen Petrus maar net een verslag, want die Christene, die Jode daar in Jerusalem, het daarvan gehoor en hulle het bekommerd geraak. Petrus het 'n grens oorgegaan. Hy, soos hulle gesê het, hy het mense besoek wat nie besny is nie, wat jou onheilig maak as jy dit doen, en jy het self saam met hulle geëet, wat jou nog meer onrein en onheilig maak, en jy gaan dwars teen die wet van die Here dan nou in. So hoekom, Petrus, het jy daai grens oorgesteek? Dit wys ook weer ietsie van hoe belangrijk dit toch is, dat daar synodes is. Synodes, mens wonder partykeer, is dit nou sinvol, en as die mens die koerante lees, dan verstaan ek een mens wonder, maar ek betwyfel ook altyd sterk hoe hulle agendas werk by die verslaglegging, maar in elk geval synodes is belangrik, al vanaf die handelinge tyd en selfs in die Ou Testament, die vergadering van die gemeente, praat die Ou Testament van, wat by mekaar gekom het om te gesels oor die werk wat die Here doen, wat by mekaar gekom het om te sê, maar wat gebeur nou hier, wat gebeur hier, is dit reg, waar naartoe moet ons gaan? En hierdie synode roep vir Petrus ter verantwoording. So dis goed. En dan verdedig Petrus homself. Hy vertel hierdie ongelooflik verhaal met die doek en die diere. En hierdie woorde wat die Here 3 keer vir Petrus sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie langer as onrein sien nie. Ek wil bietjie kort daarby stilstaan, want dis nou hierdie grens wat Petrus oorgegaan het, maar ek verstaan ook Petrus, wat 3 keer sê, nee Here, ek gaan dit nie doen nie, en ek verstaan ook die synode, wat sê, maar jy gaan nou in teen die woord van God. Die hele Ou Testament sê dit moes nou, en daar wees jy nou om nou dit anders te doen, en jy sê nou die Here het met jou gepraat, maar hoe weet ons dit? En ek denk in ons tyd herken ons dit ook. En ek gaan nou en daarmee gaan ek ook later afsluit, praat oor wat dit op die oud vir ons ook beteken, maar die Bybel is ook 'n boek waarin ons baie keer sien dat dinge verander. Dat die wet is soos wat het was, deur Jesus vervul word, nie weggeskuif nie, vervul word, anders te gesien word, waar het eers was 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, het Jesus sê, nee, draai jou linker wang toe. As iemand jou baiekie wil hê, gee hom 2, of die weet, stap saam, verder met die persoon. So ek glo hierdie, wat hier gebeur, kan ons ook baie in ons tyd help met issues wat op die tafel kom, waaroor ons dalk nooit vroeger gedenk het nie, iets oor, en ek sê nie dadelik dat ons daai grense moet oorskry nie, maar goeders wat na ons toekom, ethiese kwessies, soos genade dood, abortie, homoseksualiteit, is 'n klomp issues wat na ons toekom, wat nooit vroeger daar was nie. En dan moet ons begin praat daaroor, met die Bybel in die hand, en sê, wat sê die Bybel, help die Bybel ons, wat sê ons tyd daaroor, wat sê die wetenskaplikes oor hierdie onderwerp, wat sê ons gevoel, want ons gevoel praat ook altyd maar baie hard, en hierdie maak dat ons in gesprek moet gaan daaroor, soos wat Petrus ook gedoen het, en dit is nie 'n makkelike dilemma nie, want in die Bybel, ons is nie soos moslims wat wat het baie duidelik is van dit is wat jy moet doen en dit verander nooit nie. In die Bybel sien ons hierdie verandering deur die Heilige Gees. En dis wat Petrus ook op die einde sê, hy sê, hierdie mens is gedoop met die Heilige Gees, hulle het die Heilige Gees, so dit maak dat ons 'n bietjie anders te dalk moet denk oor hulle. Hy haal nie allerhande Bybeltekste aan nie, interessant genoeg, hy gaan nie die heel Oud Testament uithaal nie, hy vertel sy story van wat daar gebeur het, en hy vertel hoe die Heilige Gees met hom gepraat het, en hoe daar die mense ook gewys het hulle die Heilige Gees. So wat beteken dit vir ons? Wel, ek denk ons word ook nogal uitgedaag deur hierdie verhaal en deur die hele Bybel om grense oor te steek. Al voel dit as 'n boortjie, of al voel dit net so nie, al het jy die Ou Testament en die Bybel, en jy denk maar, mag ons dit doen, Here? Is dit nie iets wat ons, wat u vir ons verbied om te doen nie? Sjoe, en dit maak het rarig nie makkelijk nie. Maar ons word toch geroep deur hierdie verhaal, om grense oor te steek. Grense wat die Here vir ons uitwys. Want dit is baie belangrijk. Het gaan nie net oor iets wat Petrus self aan gedenk het nie, en hy was lus vir dit nie. Die Here het na hom toegekom. En dit vir hom gesê, Cornelius het na hom toegekom. Ek glo dat baie keer word ons grense uitgewys deur die Here en deur mense wat na ons toekom. Want ek denk ons moet maar eerlik wees, ons allemaal hou van een veilige kerkie, en van duidelijkheid, en van grense, en sulke goeders. Maar die Bybel daag ons uit om te sê, steek die grens oor van Stellenbosch Wes. Ga vat 'n bietjie hande met ander kerke, met die VGK, met ander NG kerke, met ander gereformeerde kerke. Gaan reik bietjie uit, kom ons kyk ons die grense van ons kerkies, ons kerkgeboue, bietjie kan oortree. En dit is nie maklik nie. En baie keer, soos ek gesê het, kom dit ook in mense na ons toe. Verlede week, en ek gaan nou maar hierdie voorbeeld gebruik, want ek het self nogal daaroor gedenk, verlede week toe ek hier weg is by my kantoor, en ek ry om die draai op pad huis toe, toe sien ek by daardie deurportaal, sit iemand, en het het redelijk gereen, en ek sien toe, dit lyk soos een bergie wat daar sit. En die mense vir die dansklas het gekom, en ek het nogal by myself gedink, dit is nou die eerste keer wat ek nou sien, een bergie, kom sit nou hier by ons kerk, en ek kon nie toe meer omdraai met hom gesels, ek moes huis toe ruim, maar ek het gedink, ek kom hopelijk gauw terug, om met hom te gesels, want ek weet dat daar dalk mense gaan kom wat gaan sê, maar luister, wat maak hy hier? Hy moet weg hier, hy moet nie hier wees nie, dit is een gemors wat hy dalk maak, dit maak mense bang, dit is donker, allerhande sulke dinge. So uur en half later kon ek terugkom, want ek moes in elk van die dorp wees, en ek het na hom toegegaan en met hom gesels. Hy het vertel, hy is Fanny, en hy het nou net nuut op Stellenbosch gekom, hy het nie werk nie, hy soek graag een werk, en hy weet nie hoe dinge hier werk nie. So gelukkig kon ek hom help om na straatlig te verwijs, en na die nachtskuiling, waarvan hy ook nie geweet het nie, maar die tweede sinnetjie wat ek vir hom gesê het, en ek vanochtend ook vir julle wil noem, want ek glo dat dit ook grense is wat na ons toe kom, wat ons moet oorskry, is dat ek vir hom gesê het, Fanny, jy is baie welkom by hierdie kerk. Jy is welkom om hier te lê, asseblief. Toe ek gehardloop het vir die nachtskerk, het ek wel vir hom gesê, maar asseblief, die gemors van sy sigarette daar opruim, want het was nogal een gemors. Maar iets van wat in myself ook gebeur het, waar ek vroeger jare sal gevoel het, maar luister, het is nou een probleem, wat maak jy hier, of dit voel ongemakkelijk, die Heer iets vir my gewys van maar, steek die grens oor, gaan gesels, hoor, en sê jy is welkom by die kerk, want as jy nie welkom is hier nie, waar gaan een mens daar naartoe? En gelukkig is daar baie beter plekke vir hom, en het hy ook sin toe gegaan, as wat ons hier kan bied, maar is grense wat na ons toe kom, en ek glo allemaal van ons, gebeur dit mee, by die werk, by die huis, mense wat na ons toe kom, en dan is het goed, om net soos Petrus te sê, wat maak ons nou? Gaan ons saam? Sien ons die Heilige Gees by die ander persoon? Kan ons saam aanbid? Want ek glo, dit is Godse droom, een wereld sonder grense, waar mense nie langer vluchtelinge genoem word nie, waar mense nie langer migrante genoem word nie, maar waarin alles oop is. En ek besef, dat dit Godse droom is, en dat grense een noodzakelike kwaad is, want, dat is baie redes vir dit. Maar as mens die boek Openbaring lees, dan raak ek so opgewonde oor daardie stad, waarvan gepraat het, wat eintlik nie grense het nie, wat so groot is, wat so oop is, dat allemaal net daar kan bly. Grense bestaan nie, daar nie, want God is oneindig groot. In Efesiërs 3 sê dit ook vir my so mooi, daar gebed van Paulus, Here, u liefde is so breed, so hoog, so diep, ons het mekaar nodig om dit te kan verstaan, die eeuwige God, wat nie grense ken nie, wat vir elkeen van ons sy liefde gee, vir elkeen die doop aanbied, en ek hoop, ons mag iets daarvan in ons levens wys, dat ons dapper genoeg is, net soos Petrus, om die grense oor te steek, hoe hulle ook al lyk, en dat ons met die Bybel in die hand, gesels daar oor, en hoor wat die Heilige Gees ons roep. Amen. Almagtige Heere, wat die aarde en die hemel en die hele heelal geskep het, vanmorgen kom loof ons u, dat ons aan u mag behoort. Heere, en ons het een gedeelte gelees uit die Bybel wat nie makkelijk is nie, want Petrus wat u woord gehoorsaam het, as dit gaan oor rein en onrein en al daardie wette wat u vir hulle gegee het, en nou iets anders dan van u af moes hoor. Wonderlike nuus, Here, maar ook moeilike nuus, want hoe werk dit dan nou? Here, en in ons levens kom ons ook achter dat daar baie grense is, door taal, door klas. Heere, wil jy ons help om dapper te wees? Om na te denk oor wie u is, en om dit dan ook as kerk uit te leef, en as Christen by ons werk, by die huis. Dat ons nie onszelf sal beskerm nie, vanuit angs uit nie, maar dat ons vanuit vryheid in U Christus sal lewe en mense insluit eerder as uitsluit. Here, vergewe ons as ons dit as kerk doen, as ons dit as Christene doen, dat ons so vinnig ons oordeel al klaar het en dat ons mense seer maak. Here, help ons om U Heilige Gees al die ruimte te gee wat nodig is, dat ons ons lewens aan U oorgee, in U hande, U stem soek, Here, en help ons dan om ook te luister. Seën die offergawes, dat ons wat ons gee by die regte mense uitkom, wat hulle op die regte maniere gehelp kan word. Ons bid vir Fanie en al die ander mense op die straat. Here, ontferm U oor hulle en help ons om U hande en voete te wees. Ons bid vir die gemeentelede wat siek is. Here, ons bid vir hulle wat eensaam is. Wil U ons help om ook dit te noem vir mekaar en dat ons na mekaar sal omsien. Here, wees met ons in hierdie week, as ons dalk weggaan, nog met vakantie, of as ons hier bly, dat ons U liefde sal ervaar en sal uitleef. Ons bid dit alles in U wonderlike naam. Amen.